veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Prima carte a împăraților, capitolul 14, vom citi cuvântul începând chiar cu versetul 1. În vremea aceea s-a îmbolnăvit Abia, fiul lui Ieroboam. Și Ieroboam a zis nevestei sale, scoală-te, te rog, și schimbă-ți hainele ca să nu se știe că ești nevasta lui Ieroboam și du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul. El mi-a spus că voi fi împăratul poporului acestuia. Ia cu tine 10 pâini, turte și un vas cu miere și intră la el. El îți va spune ce va fi cu copilul. Nevasta lui Ieroboam a făcut așa. S-a sculat, s-a dus la Silo și a intrat în casa lui Ahia. Ahia nu mai putea să vadă, căci ochii se întunecaseră de bătrânețe. Domnul spusese lui Ahia, nevasta lui Ieroboam are să vină să te întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav. Să vorbești așa și așa. Ea când va veni, se va da drept alta. Când a auzit Ahia vuietul pașilor ei, în clipa când intra pe ușă a zis, intră nevasta lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ți vestesc lucruri aspre. Du-te și spune lui Ieroboam, așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel, te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul meu Israel, am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat-o ție. Și n-ai fost ca robul meu David, care a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea mea. Tu ai făcut mai rău decât toți cei ce au fost înaintea ta. Te-ai dus să-ți faci alți dumnezei și chipuri turnate ca să mă mâni. Și m-ai lepădat înapoi a ta. De aceea voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam. Voi nimici pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură mizeriile până va pieri. Cel ce va muri în cetate din casa lui Ieroboam va fi mâncat de câini, și cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. Căci Domnul a vorbit, tu scoală-te și du-te acasă. Și cum îți vor păși picioarele în cetate, copilul va muri. Tot Israelul îl va plânge și îl vor îngropa, căci el este singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul din casa lui Ieroboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. Versetul 17, nevasta lui Ieroboam s-a sculat și a plecat. A ajuns la Tirța și cum a atins pragul casei, copilul a murit. L-a îngropat și tot Israelul l-a plâns, după cuvântul Domnului pe care îl spusese prin robul său Ahia, prorocul. Amin. În cartea întâi a împăraților, în capitolul 11, de la versetul 26, ne este redată prima întâlnire al prorocului Ahia cu Ieroboam. Spre surprinderea lui, prorocul, într-un mod vizibil, printr-un act profetic și apoi prin cuvinte foarte clare, îi spune următorul mesaj. Dumnezeu te-a ales să fii împărat peste 10 seminții din poporul său. Odată cu încetarea domniei lui Solomon, Dumnezeu va lua 10 seminții din cele 12 și ți le va da ție. Păstrează celelalte pentru Roboam, datorită lui David, dar 10 ți le dă ție. Acestea sunt cuvintele și actul profetic este, Ahia avea o haină nouă, o ia, o rupe în 12 bucăți și îi spune lui Ieroboam, ia 10 bucăți, sunt ale tale, Domnul ți le dă. Vă dați seama ce surprins poate fi tânărul acesta. Probabil la orice s-a gândit în viață, numai să ajungă el împărat peste 10 seminții din națiunea lui Israel, Nu s-a gândit niciodată. Și profetul spune, este cuvântul Domnului. Îți spun lucrul acesta și îl spun înainte de a se dezbina împărăția. Era interesant că vocea lui Dumnezeu vorbește când Israelul era unit ca națiune și Solomon domnea. Trece timpul, nu știu cu câtă seriozitate s-a gândit tânărul acesta la promisiunile lui Dumnezeu. Cum de foarte multe ori nu știu cu câtă seriozitate ne gândim noi la promisiunile lui Dumnezeu. Că pot fi momente în viață în care Dumnezeu să ne iasă înainte cu o promisiune deosebită. Și prin lucruri clare pentru noi, Dumnezeu spune, acesta este planul meu pentru viața ta, te voi duce acolo, voi face din tine următorul lucru. Timpul trece, știți istoria și discuția lui Roboam cu bătrânii, apoi cu tinerii. Roboam face greșeala mare a vieții lui să respingă sfatul înțelepților și în momentul acela semințiile se desprind și cine este ales împărat al lui Israel? Ieroboam. Profeția se împlinește. Cuvântul lui Dumnezeu încă o dată spune că Dumnezeu nu glumește. Când El spune ceva, pe cuvântul lui te poți baza. Ce v-ați fi așteptat ca tânărul Roboam de acum ajuns împărat să facă după ce a ajuns împărat? Logic ar fi fost următorul lucru. Să le spună tuturor din jur, dragii mei, vreau să vă spun ceva ce n-ați știut până acum. Într-o zi eu m-am întâlnit pe câmp cu un om al lui Dumnezeu. Mi-a spus cine este și cu câțiva ani în urmă el mi-a spus încă pe timpul lui Solomon că Dumnezeu mă va binecuvânta dându-mi 10 seminții peste care să domnesc. Acum, când lucrurile acestea s-au împlinit, vreau să vă spun următorul lucru. Eu o să fiu credincios acelui Dumnezeu, eu o să respect legea acelui Dumnezeu, eu o să intru în legământ cu acel Dumnezeu și câtă vreme eu sunt pe tronul acestei națiuni. Națiunea va trebui să asculte de Dumnezeul respectiv. Ar fi fost logic și frumos. Ce face de fapt Ieroboam când ajunge pe tron? Ieroboam se uită și parcă vrea să spună, n-am crezut niciodată că o să ajung împărat, dar chiar îmi stă bine împărat. Și apoi începe să se uite la popor și spune, poporul acesta are o lege. Și legea poporului cere să meargă să se închine de 3 ori pe an, cel puțin bărbații de 3 ori pe an. Și locul de închinare este unde? La Ierusalim. Și Roboam spune, acum dacă tot îmi place ca împărat, ar trebui să am grijă să rămân împărat. Spune următorul lucru, când poporul se va duce la Ierusalim să se închine, își vor aduce aminte că ei de fapt sunt frați cu cei de la Ierusalim, cu cei din Iuda de acum. Și presupunerea lui continuă și spune, poporul va hotărâ să se alipească de Domnul și poporul mă va omorâ pe mine. Și mie îmi place viața. Și primul lui punct pe ordinea de zi după ce ajunge împărat spune, vreau să-mi întăresc domnia. Și aici încep greșelile. Îmi întăresc domnia, dar nu întărindu-mi legătura cu cel care m-a pus pe tron. Că știa cine l-a pus pe tron, așa-i? Dumnezeu i-a dat tronul acelei națiuni. El spune, îmi voi întări domnia despărțindu-l pe popor de Dumnezeul de la Ierusalim. Și începe idolatria să se răspândească. Face cei 2 viței de aur, începe să așeze el preoți, cum îl taie capul, fiecare venea cu o jertfă, jertfa era bună, îl numea și îl ungea ca preot, nu mai ține cont de legea lui Dumnezeu, nu mai ține cont de hotărârile lui Dumnezeu, de locul ales la Ierusalim, până acolo merge că și calendarul îl schimbă, sau cel puțin sărbătorile în calendar, ca să nu mai fie sărbătorile după legea lui Dumnezeu, ci să fie după noua lege a noului împărat. Inaugurează un altar. Și când inaugurează altarul, în mijlocul bucuriei lui, vine un proroc al lui Dumnezeu din Iuda. Și în timp ce împăratul ardea tămâie pe altar, omul lui Dumnezeu spune, ascultă altarule. O să vină vremea în care pe altarul acesta se vor arde o seminte omenești. Ca dovadă, că te-ai îndepărtat de Domnul Dumnezeul tău. Și mai dă și dovada că am spus adevărul sau nu, veți vedea prin faptul că altarul se va despica. Împăratul îl aude Și întinde mâna, poruncind ca omul acesta să fie arestat. Și când întinde mâna, mâna îi rămâne uscată. Și apoi îl roagă pe omul lui Dumnezeu, fii bun, mijlocește la Dumnezeu să mi se vindece mâna, să-mi trag mâna înapoi. Și slujitorul lui Dumnezeu se roagă și mâna lui este vindecată. Rezultatul, împăratul s-a pocăit, așa-i? În sfârșit a spus, Doamne, dacă nu mi-a venit mintea la cap prima dată, să-mi întăresc împărăția întărind legătura cu tine, cum a făcut David, măcar acum îmi vine mintea la cap, mă pocăiesc, văd ce mi-ai spus prin proroc și mă întorc înspre tine. Nu, împăratul nu se pocăiește. Împăratul continuă să meargă în neascultare de Dumnezeu. Și vin necazuri după necazuri. Vin mai multe necazuri în națiune și lui pasă mai puțin. Și într-o zi are un punct sensibil unde este atins. Într-o zi îi se îmbolnăvește feciorul. Nu știu dacă era singurul fecior, nu știu dacă era primul fecior care urma să ia locul lui în linia împăraților, dar un lucru este ce? Împăratul face tot ce poate să-și salveze copilul. Probabil apelează la medici, probabil aduce jertfe pe altarele care le-a zidit, zeilor care i-a făcut, și când vede că nimic nu-l ajută să-și poată salva copilul, scormonește în mintea lui într-un loc unde n-a vrut să umble multă vreme. Și știți ce-și aduce aminte? Ce cred eu că a ținut minte toată viața? Că există un om al lui Dumnezeu. Că există un Dumnezeu adevărat care știe ce se va întâmpla cu copilul și care poate schimba starea în care se găsește copilul. Și am înțeles de aici următorul lucru. Când te ating lucrurile în mod direct și personal, când Dumnezeu pune un deget acolo unde te doare, știi unde este Dumnezeu. Pentru că El știa unde este omul lui Dumnezeu. Și am văzut aceasta din citirea pasajului. El îi spune soției lui, du-te acolo, că acolo este un om al lui Dumnezeu. Și eu știu cine este omul lui Dumnezeu. Însă nici acum, diavolul nu lasă să meargă la Dumnezeu pe calea pe care trebuie să meargă. Sunt foarte mulți oameni care sunt cercetați de Dumnezeu în viață. Sunt foarte mulți oameni care poate în tinerețea lor au văzut mâna lui Dumnezeu asupra vieții lor. Oameni care au experimentat ajutorul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, i-au auzit glasul lui Dumnezeu. Unii au primit promisiuni de la Dumnezeu și promisiunile s-au împlinit. Și apoi s-au îndepărtat de Domnul și au răcit relația lor cu Domnul. Au vrut poate să mențină ceea ce le-a dat Dumnezeu, dar nu ascultând de Dumnezeu. Și Dumnezeu în dragostea Lui continuă să-i cerceteze și atenționează și vin consecințe. Și știți ce am observat? Oamenii știu unde să-L caute pe Dumnezeu. Dar există și astăzi mulți oameni care vor să-L caute pe Dumnezeu în ascuns, dacă pot să-L înșele. Dacă mă uit în cazul lui Ieroboam, Ieroboam este omul care spune, Doamne, nimeni mai poate scoate din situația aceasta. În sufletul meu recunosc că nu am altă soluție, dar am o problemă. Nu mă pot pocăi. Nu pot să vin la Tine și să spun, Doamne, iartă-mă că am greșit. Am greșit prima dată, am greșit a doua oară, am greșit a treia oară, am greșit a ena oară. Doamne, iartă-mă și dă-mi voie să discut cu Tine despre copilul meu. Și să spun durerea, necazul și dorințele. Știți ce hotărăște Ieroboam? Lasă că-L fentez eu pe Domnul. Lasă că mă descurc eu să-mi împlinesc dorințele și să obțin ce doresc de la Dumnezeu fără să mă pocăiesc, fără să mă duc să mă umilesc înaintea Lui. Omul acesta, Ieroboam, spune, există o cale prin care poți să-ți împlinești dorințele și să nu mergi pe calea Domnului. Poți să ocolești planul lui Dumnezeu și totuși să primești ce-ți dorește inima. Poate gândindu-mă la el, trebuie să vin în Noul Testament la o femeie care, în mijlocul mulțimii, gândește în felul următor. Mă voi atinge de Domnul, mă voi vindeca și nimeni nu o să știe nimic. Și se duce și se atinge de Domnul și se vindecă. Și nimeni n-a știut nimic. Domnul se întoarce și spune, vreau să știu cine s-a atins de mine. Și unul din motivele pentru care Domnul s-a întors și stă până când femeia spune, Doamne, eu sunt aceea. Știți, ucenicii vreau să spună, Doamne, n-are logică, mulțimea te îmbulzește, pierdem timp aici. Și Domnul spune, nu, vreau să știu cine s-a atins de mine. Știți ce cred că vrea să-i spună Domnul Iisus Hristos acelei femei? Femeie, vreau să înveți un lucru în viață. Pe mine nu mă fentezi. Dacă vrei o binecuvântare, nu o furi de la mine. Dacă vrei o binecuvântare, o ai numai când ți-o dau eu. Și dacă nu ți-o dau eu, nu ai niciodată. Să te duci acasă cu următorul gând, n-am furat ceva de la Iisus. Nu am ocolit voia Domnului Iisus Hristos. Dacă e sănătoasă, e sănătoasă pentru că eu am vrut să te vindeci când te-ai atins de mine. Dragii mei, chiar dacă nu sună cuvântul foarte frumos pentru că este practicat foarte mult, când în viață încerci să-L fentezi pe Dumnezeu, știi ce vei constata? Că dintr-o dată îți vin foarte multe idei în minte. Îți vin foarte multe idei. Oamenii consideră la un moment dat, poate unii, că dacă vrei să îl faultezi, să-l driblezi pe Dumnezeu folosind limbajul fotbalistic, da? Nu o să-ți vină idei. Nu, dragul meu, diavolul îți umple mintea de idei. Când vrei să găsești alte căi decât căile lui Dumnezeu în viață, să știi că nu vei rămâne cu mintea blocată. Dimpotrivă, diavolul îți va aduce o mie și una de idei prin care te va asigura. Dacă procedezi în felul acesta, o să obții exact ceea ce dorești și Dumnezeu nu o să aibă ce face. Nu o să te poată opri. Dorința ta o să fie împlinită. Și sunt atât de mulți oameni în viață care spun, nu trebuie să merg pe calea Domnului, nu trebuie să mă pocăiesc, nu trebuie să mă botez, nu trebuie să trăiesc o viață sfântă, că undeva găsesc eu o cale prin care să-mi împlinesc dorințele, fără să mă duc înaintea lui Dumnezeu, înaintea trimisului său, să recunosc adevărul. Stau și mă gândesc că de atâtea ori am văzut oameni care au încercat să locolească pe Dumnezeu. Și au avut mai multe idei decât s-au gândit vreodată că vor avea. Și știți ce au înțeles unii? Că Domnul le-a deschis mintea. Chiar credeau că Domnul le-a dat ideile respective. Când de fapt, atunci când vrei să locolești pe Dumnezeu, diavolul este cel care îți deschide mintea la rău, întunecându-ți mintea la bine. Foarte interesant, poate surprinzător pentru noi, că atunci când vrei să îl driblezi pe Dumnezeu, găsești colaboratori, găsești oameni care să te susțină. El vine și discută cu nevasta lui și spune, uite nevastă ce mi-a trecut mie prin minte. Schimbă-te, du-te cu un cadou, dă-te drept alta, mai schimbă-ți și vocea, fă ce știi tu, nu se va ști că e soția mea și noi obținem ce ne dorim. Mă întreb de ce nu a putut să-i spună nevasta lui, mă omule, tu gândești sănătos ce gândești? Tu mă trimiți la omul lui Dumnezeu? Care ți-a profețit cu nu știu cât timp înainte, când nu ți-a venit să crezi, când nimănui nu-i venea să creadă, când și profeția a fost un secret că altfel o încurcai, tu mă trimiți la omul acela lui Dumnezeu care a văzut viitorul să-l fentezi pe el, nu? Eu am o altă idee, bărbate, du-te tu și nu te schimba la haine, dar schimbă-ți sufletul și gândirea. Du-te tu la omul lui Dumnezeu și spune, îmi pare rău de asta, îmi pare rău de asta, îmi pare rău de asta și acum te rog frumos, spune-mi care va fi soarta copilului nostru. Vă spuneam eu și altă dată, vorbind despre viața de familie, că noi trăim într-o societate în care foarte mulți spun oamenii, cel mai important lucru în familie este să se înțeleagă cei doi. Și vă dădeam atunci exemplu clasic, Anania și Safira, și ei s-au înțeles, așa-i? Dar n-a fost cel mai important lucru în viață, ci ultimul lucru în viață. Iată aici o altă familie care se înțelege de minune. Bărbate, dacă tu crezi că îl putem fenta pe Dumnezeu, hai să încercăm și pe asta. De ce nu? Când încerci să găsești o cale mai scurtă prin care să spui, îl evit pe Dumnezeu, dar obțin ce doresc eu, ideile îți vin, colaboratori găsești cât de mulți, dar tot trebuie să plătești un preț. Plătești prețul de a te deghiza, plătești prețul cadoului, plătești dacă vrei prețul singurătății, că dacă ar fi mers împărăteasa ca împărăteasă, ar fi mers cu alai, cu oșteni, cu gardă de corp, așa dacă s-a dus ca o femeie din popor, săraca s-a dus singură, singurică. Și era un preț care îl plătea în a merge la casa profetului. Vedeți dumneavoastră, noi spunem, ca să asculți de Dumnezeu trebuie să plătești un preț. Și e adevărat, când asculți de Dumnezeu trebuie să plătești un preț. Este prețul umilinței, prețul ascultării, prețul respingerilor lucruri din lume și a credinței din toată inima în Dumnezeu. Dar vrea să spună cineva că atunci când asculți de Dumnezeu nu plătești un preț? Vrea să spună cineva că viața fără Dumnezeu este cea mai ușoară și cea mai liberă viață care o poți trăi pe pământ? Dragii mei, nu trebuie să ne gândim la prețul veșnic pe care îl plătesc toți cei ce nu ascultă de Dumnezeu. Uitați-vă la oamenii care vor să se descurce fără Dumnezeu în viață și ei plătesc un preț. Și vreau să vă spun ceva, de cele mai multe ori e mult mai mare decât prețul în care îl plătim noi pocăiții. E mult mai mare. Numai că nu vrem să-l vedem noi. E mult mai mare. Și știți care este necazul? Că îl plătesc singuri și îl plătesc degeaba. Noi, măcar dacă plătim un preț al credinței și ascultării, îl plătim ajutați de Domnul. Și întotdeauna El este cu noi. Ne mângâie, ne întărește, ne ajută. Și la tot ce plătim aici, Dumnezeu ne așteaptă cu răsplată veșnică, slăvit să fie El. Când vrei să locuiești pe Dumnezeu, viața nu e ușoară. Există preț care trebuie plătit. Ion a hotărât să se descurce el fentându-l puțin pe Dumnezeu. Ion a spus, am o dorință, vreau pe niniveni morți. Numai un pic o să-l driblez eu pe Dumnezeu până când trec cele 40 de zile. Și imediat apare în Scriptură și Iona s-a coborât și a plătit prețul călătoriei. Dar nu numai în dolari și în euro. Doamne, scump a fost călătoria aceea pentru el, așa-i? Mare a fost prețul. Și eu cred că unul din prețurile cele mai mari, știți care a fost? Rușinea care l-a mâncat când a vorbit cu corăbierii. În mijlocul furtunii să te ridici tu și să spui, cine sunt eu? Sunt slujitorul Dumnezeului care a adus furtuna aceasta. Și spune-i Domnului să o liniștească dacă e slujitorul lui. Și Iona zice, mi-ar place, dar știți care e rușinea? Că sunt robul lui neascultător. Că eu nu pot liniști furtuna, că eu am provocat-o prin neascultarea mea. Ce preț mai mare decât să spui, sunt un pocăit fals. Dumnezeu e adevărat, credința e bună, Biblia e adevărată, eu sunt un pocăit nemernic, care numai numele de mine. Nu se trebuie mai mare rușine, așa-i? Să spui, toată rușinea asta e datorită mie. Nu datorită lui Dumnezeu, datorită mie. Când vrei să treci pe lângă planul lui Dumnezeu crezând că te descurci, ideile îți vin. Vor fi unii care te vor susține și poate nu puțin. Prețul este plătit întotdeauna, dar știți care este problema? Când vrei să-L fentezi pe Dumnezeu, afli foarte repede că nu-L poți fenta. Dumnezeu îți deschide foarte repede mintea și spune, tu nu știi cu cine ai stat de vorbă. Săraca, cât de mare a fost prețul, cât s-a chinuit, câte repetiții au fi făcut ea în sufletul ei, cum să spună, ce să spună, cum să stea acoperită, cum să-și formuleze ea lucrurile, cum să schimbe vocea. Și când deschide ușa, tot teatru jucat până aici nu a avut rost, așa? Pentru că, dragii mei, un om al lui Dumnezeu orb vede mai bine ca toți văzătorii. Și există o frază care o paralizează pe femeie. Intră nevasta lui Roboam. Pentru ce vrei să te dai drept alta? Pentru ce vrei să te dai drept altul? Când vrei să-i spui lui Dumnezeu că tu ești altcineva decât ești, poți găsi susținători. Poate să-ți fie plină mintea de idei. Și poți cheltui toate valorile pământului. Când ajungi în fața Domnului, Domnul o să se uite la tine și o să te întrebe, pe mine încerci să mă fentezi. Mie încerci să-mi demonstrezi altceva. Mie vrei să-mi spui că ești altcineva. Cu câtă rușine a trebuit să plece capul și să spună, da, sunt nevasta lui Roboam, dar văd că tot ce am făcut eu și tot ce am plănuit noi este egal cu zero. Dragii mei, când venim în fața Domnului Iisus Hristos, lucru pe care trebuie să-L știm întotdeauna este că El ne cunoaște. Ați auzit poezia aceea frumoasă care spunea, Domnul n-a venit la noi ca să ne știe durerile, că le știa dinainte. N-a venit să ne vadă, că ne-a văzut dinainte. Domnul știe totul dinainte. N-are rost să-i spun Domnului, Doamne, Tu știi cât de rugativ sunt eu, că Domnul spune, știu. Știu de câte ori Te-am așteptat să vii la rugăciune și n-ai mai ajuns. N-are rost să-i spui Domnului, Doamne, știi Tu cât de tare sunt eu în Scripturi? Da, spune Domnul, știu. Psalmul 23 îl cauți în Filipeni, știu asta. N-are rost să-i spui Domnului, Doamne, Tu știi dărnicia mea, cu cât sacrificiu dau eu, spune Domnul, da, știu, cu foarte mult sacrificiu. Că nu dai deloc, ăsta e sacrificiu mare. Sau că dai cu mâna tremurândă și acolo e sacrificiu. Și alte și alte lucruri care noi câteodată am vrea să pozăm. Să pozăm înaintea oamenilor și apoi să pozăm înaintea Domnului. Știți ce vrea să ne spună Domnul prin experiența acestui om? Eu cunosc realitatea. Și dacă vrei să știi care este realitatea, discută sincer cu mine. Chiar, dragii mei, Dumnezeu se supără
când vrem să știm realitatea și locolim pe El. Oamenii nu trebuie să spună, eu îl voi deranja pe Dumnezeu dacă voi discuta cu El despre soarta mea, despre viitorul meu. Nu, dragii mei, vă aduceți aminte că în Cartea Împăraților se vorbește despre Azaria. Și spune la un moment dat că Azaria a căzut, s-a îmbolnăvit și cheamă o echipă dintre slujitorii lui și îi trimite să-l întrebe pe Baal-Zebul dacă se va face sănătos. Și Dumnezeu îi spune lui Ilie, du-te și întâlnește grupul ăsta de oameni și pune-le următoarea întrebare. Oare nu este Dumnezeu în Israel de vă duce să întrebați pe Baal-Zebul, Dumnezeul Ecronului? Pentru fapta asta, duceți-vă și spuneți înapoi stăpânului, asta e ultima boală de care suferi. Și cu asta s-a terminat. Și împăratul atât de mult se supără când vede că vin slujitori înapoi și spune, de ce v-ați întors? Deci a venit unul și ne-a spus că Dumnezeu e tare supărat pe tine că tu ceri informații la alții. Ca și cum El n-ar exista. Și pentru asta ți s-au sfârșit zilele. Și cum întreabă, își dă seama cine este, prorocul Ilie. Și încearcă împăratul, știți, să îl intimideze pe Ilie. Ilie nu poate fi intimidat, se suportă consecințele. Și vine apoi Ilie și spune, știi de ce nu te vei ridica din patul în care ești? Pentru că ai crezut că poți să te descurci fără Dumnezeu. Ai crezut că poți să mergi la alții. Și eu, Dumnezeu, vreau să spun următorul lucru. De mine nu te poți ascunde. Nu poți trimite iscoade, nu poți trimite mesageri, nu poți să iei căile tale și să faci ce vrei în viață spunând, m-am descurcat și fără Dumnezeu. Dumnezeu spune, sunt deranjat când oamenii cred că mă pot înșela. Vorbeam cu cei de la cursul de catecheze despre dărnicie și le aminteam lor să țină minte din tinerețe versetul din Maleahi, unde Dumnezeu spune, sunt supărat pe voi. Știți de ce? Că mă fentați, vreți să mă furați și credeți că eu nu știu. Mă înșelați și ei neprihăniți vin și spun, cu ce te înșelăm noi neprihăniți, noi cinstiți? Omul spune, cu zeciuielile voastre, cu darurile de mâncare. Eu știu câte lăzi de mere ai cules din pomi. Și dacă tu ai venit numai cu o plăsuță spunând, eu n-am cules numai două lăzi, omul spune, știu că ai cules 200. Și dacă altul vine și spune, știi, Doamne, anul ăsta la noi grâu nu s-a prea făcut, noi numai doi saci am strâns. Domnul zice, știu că ai băgat două remorci în hambar, dar știi ce mă deranjează? Mă deranjează că tu mă crezi orb, mă crezi că nu sunt acolo. Mă umilești atât de mult ca Dumnezeu și spui, și așa n-are Domnul habar. Și așa nu pricepe Domnul. Dragii mei, Domnul pricepe. Domnul știe. Domnul ne cunoaște și spune Scriptura, în ziua judecății, Dumnezeu va aduce la lumină fiecare amănunt. Asta nu o spun ca să ne îngrozim vis-a-vis de ziua judecății. Știți pentru ce o spun? Ca să fim sinceri cu Dumnezeu aici. Pentru că Dumnezeu dintotdeauna a venit la noi cu bunătate. Și Dumnezeu niciodată n-a spus, voi sunteți perfecți, sunteți desăvârșiți și de asta vă iubesc. Dumnezeu ne-a iubit când noi eram păcătoși. Și chemarea lui Dumnezeu n-a fost, deveniți neprihăniți, ci chemarea lui Dumnezeu a fost, veniți totuși să ne judecăm. Veniți la mine cu păcatele voastre, veniți la mine cu poverile voastre. Și de sunt multe, cum este nisipul de pe țărmul mării, și de sunt roșii, eu le voi albi. Toată problema este să vii la mine cu ele, să le recunoști. Poate că unii vă întrebați de ce a devenit atât de populară cântarea Așa cum sunt, la tine vin. Știți de ce, dragii mei? Pentru că oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu au realizat următorul lucru. Oricum Dumnezeu mă cunoaște. Oricum Dumnezeu mă știe. Sunt lucruri pe care nu le pot schimba. Sunt lucruri pe care nu le pot îmbunătăți. Singura mea șansă este să fiu cinstit cu Dumnezeu și să-i spun, Doamne, așa sunt, dar aș vrea să fiu altfel. Ajută-mă Tu. Îmi recunosc neputințele, îmi recunosc neascultările. Personal, eu cred că istoria vieții lui Ieroboam și istoria fiului său ar fi fost cu totul alta. Dacă într-o zi când Dumnezeu l-a atins unde îl durea tare, Ieroboam ar fi zis, nevastă, destul i-am întors spatele lui Dumnezeu. mai am o șansă, mă pocăiesc, mă duc să vorbesc cu Domnul și poate că Dumnezeu se va îndura de noi și de copilul nostru. L-ar fi ascultat Dumnezeu? Cu siguranță da, că i-a ascultat și pe niniveni. Ahab este un rege oribil în Israel. Dar Scriptura spune că atunci când Ilie i-a vestit pedeapsa Domnului, Ahab și-a pus pe el un sac, Ahab s-a pocăit și surprinzător Domnul îi spune lui Ilie, ai văzut ce a făcut Ahab? Ai văzut că s-a smerit, că a pus la inimă cuvintele mele, că îi pare rău? Vreau să spun un lucru. Nenorocirea pe care am vestit-o nu vine în timpul vieții lui. O să vină în timpul vieții fiului său. Dar pentru că s-a pocăit și s-a smerit, eu o să-i prelungesc domnia și fericirea. A venit Domnul Iisus Hristos la noi, nu să-i caute în lume pe cei neprihăniți, nu să-i selecteze, să-i ia și să-i pună deoparte, să spună, uite, am găsit 12 sau 20 sau 2000 de neprihăniți în lume. Știți de ce a venit Domnul în lume? Să-i caute pe cei păcătoși. Nu ca să-i condamne, ci ca să-i mântuiască. Și au fost oameni care au spus Domnului, Doamne, nu-i nimic bun în mine. A fost un Simon Petru care i-a spus într-o zi Domnului Iisus Hristos, Doamne, nu te încurca cu mine, du-te de la mine că sunt un om păcătos. Și Domnul în loc să spună, Simone, de eu n-am știut asta. Eu am crezut că tu ești sfânt și am vrut chiar să te pun în numărul ucenicilor mei. Dacă tu ești păcătos, Simone, îmi pare rău, aici cărările noastre se despart. Când Simon se uită la Domnul și spune, Doamne, nu te încurca cu mine, că sunt un păcătos. Domnul se uită la Simon și spune, Simone, de astfel de oameni am eu nevoie, care să nu pozeze, să nu se ascundă. De astfel de oameni care să spună, Doamne, atâta sunt, atâta pot, pentru că eu am venit să iert, eu am venit să schimb, eu am venit să ajut. Simone, pentru că tu ești un om sincer, și mi-ai spus adevărul, îți spun și eu adevărul, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Dumnezeu iubește sinceritatea, Dumnezeu iubește adevărul, Dumnezeu iubește sufletul care își recunoaște micimea și spune, Doamne, atâta este bun în mine, aș vrea mai mult, dar nu pot. Dragii mei, să nu lăsăm pe diavolul să ne înșele, spunându-ne că îl poți înșela pe Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi înșelat. În cel mai rău caz, ne înșelăm pe noi înșine. Dar dacă de multe ori în viață credem că l-am înșelat pe Dumnezeu și aici, și acolo, și acolo, că El n-a știut, într-o zi se va deschide și pentru noi ușa veșniciei. Eu vreau să te întreb, ce ai vrea să auzi atunci? Ai vrea să-L auzi pe Domnul spunând, bine, rob bun și credincios, vino, te cunosc și am răsplătiri pentru tine? Sau ai vrea să-L auzi pe Domnul, intră, nevasta lui Roboam, toată viața te-ai dat drept alta. Vreau să-ți spun că am știut adevărul și sunt însărcinat să-ți vestesc lucruri aspre. Să nu ne lăsăm noi înșelați de diavolul, dar cred că mai putem învăța o lecție de aici. Nu lăsa nici pe alții să te înșele, crezând că îl poți ocoli pe Dumnezeu. Dacă vine într-o zi soțul sau soția sau tata sau mama sau prietenii sau colegii și spun cum i-a spus soțul acestei soții, femeie, du-te că îl vei fenta pe Ahia, nu te lăsa înșelat. Cu demnitate spune, eu nu mă duc. Cu Dumnezeu nu mă joc. Dacă tu, tata, vrei să te joci cu Dumnezeu sau te-ai jucat 30 de ani de apocăință, eu nu mă joc. Eu nu vreau să merg pe urmele tale în domeniul ăsta. Dacă tu ca mamă spui că tu ai driblat sfințenia în viață și ai ajuns bine până acum, asta e problema ta. Dar aici nu vreau să seamăn cu tine. Eu vreau să trăiesc înaintea lui Dumnezeu în adevăr. Vrei să mă duc să rezolv o problemă? Știi ce putea spune soția lui Roboam? Vrei să mă duc? Punem carul la dispoziție, punem ala la dispoziție. Și când voi intra, îi voi spune omului Dumnezeu, sunt nevasta lui Ieroboam. Am venit să te întreb, că soțul nostru să vină, am venit să te întreb, dacă ai un cuvânt din partea Domnului pentru noi. Nu-i lăsa pe alții să te înșele spunând, știi, la mine am mers în viață. Că diavolul te duce în viață pe drumurile lui. Bunătatea lui Dumnezeu este mare. Și Dumnezeu nu te pedepsește. Nevasta lui Ieroboam n-a fost paralizată când a ieșit din casă? Nu i s-a blocat mintea când a gândit cum să-l înșele pe omul lui Dumnezeu? Nu i s-a răsturnat căruța sau nu i s-au rupt picioarele pe drum? Dar surpriza a fost cu atât mai mare că am venit fără probleme și acum constat că de fapt tot teatrul meu a fost degeaba. Pe unii Dumnezeu îi va lăsa în viață să meargă pe calea lor și poate unii vor spune, dacă Dumnezeu nu mă oprește, dacă Dumnezeu nu intervine, dacă am ajuns la 60-70 de ani și am mers cu toate și replicurile mele, înseamnă că totuși Dumnezeu nu mă vede, nu mă știe, nu e adevărat, Dumnezeu te vede. Știi care e explicația că Dumnezeu te-a lăsat până aici? Că Dumnezeu e bun. Dumnezeu e îndurător. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci așteaptă poate măcar în ceasul 11-lea te vei trezi și vei recunoaște adevărul. Dacă pe drum femeia aceasta și-ar fi schimbat atitudinea, eu cred că din partea lui Dumnezeu erau alte cuvinte. Femeia putea pleca de acasă cu gândul să-l înșele pe Ahia. Dar știți ce putea face pe drum? Să se pocăiască, să spună, eu nu mă cobor atât de mult. Eu nu mă duc să-l înșel pe omul lui Dumnezeu. Și dacă mi-a spus bărbatul să fac asta, știi ce voi face eu? Când voi ajunge acolo, îi voi spune, te rog să mă ierți, am plecat cu gândul să te înșel. Dar nu vreau să te înșel. Uite cine sunt, uite ce vreau. Și cuvântul, cel puțin în dreptul ei, ar fi fost altul. Am pornit uneori în viață pe drumuri greșite. Să ne oprim, să ne cercetăm, să ne schimbăm. Că atunci când ajungem înaintea lui Dumnezeu, inima să ne fie deschisă și sinceră. Și dacă ne smerim, regula dumnezeiască este valabilă. Celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.